sandigasiyaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo Khamiis oo bisha Juun ee sanadka 2022 ay tahay laba waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 mitir baan iyo bogga internetka voasomali.com caawa iyo dunidana waxaad la socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawa iyo dunida waxaa ka mid ah VOA da oo dood ku saabsan caqabadaha ku horgudban dumarka doonaya in ay ka qabtaan xafiisyada sarsare golayaasha dowladda isla markaasina ku qasbeysa oo caawa VOA du ay u qabanayso kulan dadweyne magaalada Hargeysa taasi oo dhaqanka looga hadli doono iyo waxa gabdhaha ku adkeeya in ay xafiisyada waaweyn xilalka ka qabtaan. Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii bandhigga VOA da oo toddobaadkan ku saabsan warxuma tashiilka iyo arrimaha la xiriira baraha bulshada internetka ee dadka Soomaalida badi waayadan si weyn ay u isticmaalayeen.
Qiyaastii Soomaaliya waxaa aktiif ah oo internetka ku jira dad ku dhow 3 milyan oo qof oo Soomaali ah oo intooda badan gudaha waddanka jooga. Dadkaas ku dhawaad 1000 qof ama 1000 hay'adood oo kamid ah ama 1000 account oo kamid ah waxay u shaqeeyaan sidii warbaahinta oo kale. Waa dad saameyn ku leh baraha bulshada iyo war isgaarsiinta oo dad xog hela, xog saafin bulshada gaarsiiyo. Idina ma maamusho, idina ma xukunto.
Sidoo kale waxa aad maqli doontaan gudiga tamarta Soomaaliland oo hakiyay qiimo kordhin ay sameeyeen shirkadaha leerka ee Soomaaliland. Xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada doodii gaabneed iyo qodobo kale waan idinkugu heynaa idaacaddeena, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa qamiista maanta waxa uu sheegay asagoo la hadlayay warbaahinta guud ahaan ba dalalka reer galbeedka in ciidamada Ruushka ay qabsadeen ku dhawaad 200% dhulka reer Ukraine iyadoo jiidda hore ee dagaalkuna ay ku sii fidayo ayuu yiri. In ka badan 1000 kilometer Zelensky ayaa sheegay in ay sidoo kale to inkastoo wadankiisa uga mahadcelinayo dhammaan gargaarada uu ka helay xulafadiisa dagaalkan adag ee waqtigan uu ku jiro dalkiisa, haddana hadalkiisa asagoo sii wata ayaa hoggaamiyaha Ukraine waxa uu sheegay in uu mahadcelinayo dawladda Mareykanka. Waxaana ku soo beegmaysaa tani maalinta dib markii madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu sheegay Mareykanka inuu siinayo ku dhawaad 700 milyan dalkaasi Ukraine taasi oo wax looga qabanayo duulaanka Ruushka bishii afraad ee dalkaasi gashay. Daaqahan cusub ayaa waxaa lagu habeyn doonaa ayaa la yiri awoodda cusub iyo habka horumarinta oo ay ku jiraan ka hortagista gantaalada weerarada ku ah dalkaasi Ukraine. Dawladda Pakistan ayaa waxa arbacadii u dirtay magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan wafdi ka kooban 10 xubnood oo oday dhaqameed ah oo kala gedisan si ay markaas ugu leed xajoodaan Taliban-ta Afghanistan sidii waqti loogu kordhin lahaa heshiiska xabajoojinta u dhaxeeya ururka Taliban ee dhinaca Pakistan iyo dawladda Pakistan, kaasi oo waqtigiisa uu dhamaaday toddobaadkan aynu ku guda jirna sida ay xaqiijiyeen laba sarkaal oo ka tirsan dawladda. Wadahadaladan ay yeesheen labada dhinac bishii November ee lasoo dhaafay ayaa horseeday xabad joojin dhex martay Taalibaanta ka jirta dhinaca Pakistan iyo sidoo kaleeto kooxda iyagu oo sidoo kale dawladda Pakistan ay raahdeen. Waxaan wadahadalada horeeto ee ahaayeen kuwa dhexdhexaad ay ka galeen madax sare oo ururka Taalibaanta Afghanistan fadhigoodu uu yahay. Ururka Taalibaan ee ka dhisan dhinaca Pakistan ayaa loo yaqaanaa Tehrik-e-Taliban Pakistan amaba TTP, waxaana uu yahay urur gooni u goosad ah isla markaasina ka madax bannaan Taalibaanta kale ka jira Afghanistan. Hase yeeshee labada urur ayaa waxa ay yihiin kuwo xulufo ah oo waxyaabo badan ay ka dhexeeyaan. waxaa ururka daaliban ee Pakistan ay muddo 14 sano ah u dagaalamayeen sidii ay dalkaasi Pakistan uga hirgelin lahaayeen ku dhaqanka shariicada Islaamka ayagoo markaasina muddo aad u dheer raadinayay inay gacanta ku dhigaan gobolada qaarkood. Saaxiib Australian ah oo ku xiran ayaa la yiri Shiinaha ku dhawaad 2 sano waa saxafiye ayaa waxa uu sheegay saaxiibkiis qamista maanta taa in loo diido inuu fursad u helo inuu la hadlo qoyskiisa iyo sidoo kale shaqaalaha qunsuliyadda caafimaadkiisana uu hoos u dhacay sababo la xiriira cunto xumo iyo xabsiga uu ku jiro. Wariye Jack Lee oo Australian ah waa gabar ay kuna dhalatay Shiinaha ayaa waxaa la xiray bishii Agoosto 2020 kadib markii lagu eedeeyay tuhun la xiriira sirta dowladda inay bixisay. Bishii Maarsna waxaa lagu maxkamadeeyay Beijing laakiinse waxaa la sheegay in diblomaasiyadda Australia aanan loo ogolaan in gudaha ay u galaan qolka maxkamaddu ay ka socotay. Tan iyo wixii maxkamadeyntaas ka dambeeyay mas'uuliyiinta Shiinaha ayaa dib waxay u dhigeen ku dhawaaqista xukunka. Jeej oo 46 sano jir waxaa ay wariye u ahayd ganacsi si ah warbaahinta dowladda Shiinaha ee Shiina Global Network la yiraahdo China Global Network warbaahinta la yiraahdo waa TV ayadoo sidoo kale tan markaasii ka soo muuqan jirtay meelaha qaarkood goobaha fagaaraha. Anku bilowna ee muddo 30 sano ah oo laga soo bilaabo sanadkii 1991 Soomaaliland waxay ahayd maamul ka go'ay Soomaaliya inteeda kale sida ay sheegeen. Inkastoo aysan muddadaasi helin wax aqoonsi caalami ah, haddana waxa ay sheegaan inay ku faanaan deganaanshiye iyo sidoo kale nidaam doorasho oo dimuqraadi ah. Soomaaliland waxa ay qabatay 8 doorasho oo iyadu inteeda badan doorasho qof iyo cod afti ah loo qaaday dastuurka. Doorashooyinkii ugu dambeeyay ee sanadkii 2010 iyo 20kii sanadkii ina dhaafay la qabtay xataa hal gabar looma dooran baarlamaanka, taasoo iftiiminaysa in ay jirto dhibaatooyinka amaba caqabadaha ku horgudban dumarka in loo doorto xafiisyada sarsare ee golayaasha dowladda. VOA da ayaa magaalada Hargeysa caawa waxay ku qabatay dood ku saabsan caqabadahaasi oo ciwaankeeda looga dhigay caawa codkii dumarka. Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc ayaa khadka telefoonka Hargeysa wuxuu kula xiriiray Sahra Ciidla Nuur oo doodaasi dhexmareysay dhinacyadaasi iyadu waday.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Cabdixakiim. Imika waxaan ku suganahay hoteelka Mansuur ee magaalada Hargeysa oo aan ku qabanayno barnaamijkan ay VOA qaybta af Soomaaliga iyo guud ahaanba qaybta Afrika la hadasha ee VOA ay soo qaban qaabiyeen. Barnaamijku wuxuu mowduuc yahay ama baan ciwaan uga dhignay doorka haweenka ee ka qaybgalka siyaasadda waa haweenka Soomaaliland aan halka ku falanqeynayna. Marka waxaa la doonayaa maadaama aynu siyaabo badan uga hadalno caqabadaha haweenka mararka qaar ka hor iman kara markay noqoto ka qaybgalka siyaasadda iyo talada dalka, in dadkii oo isku dhan oo gees kasta ama dhinac kastaba dad matalaya fadhiyaan in aanu barnaamijkii markaa ku jeexjeexno, hadhowna midhaha ka soo baxa ay noqon karaan meelo laga tixraaci karo oo xalka markaanu ugu dambeynta gunaanadka gaadhnana qof kasta xalka siduu u arkaayaan kusoo gunaanadi doonaa.
Wagaag yaa ka qayb galaya si qodobada loo dul istaagi doono ama la falanqayn doono maxaa ka mid ah?
Barnaamijka waxaa ka soo qayb galay dad 250 qofa. Waxaa jira dad iyagu si gaara dooda inteeda ugu badanay dhex mari doonto. Marka wuxuu yeelan doonaa 4 qof oo iyagu noqonaya dadka dooda intooda ugu badan dhex mari doonto. Waxaa jira dad ilaa 15 qof oo door iyaguna muuqda oo ka qayb gal ah ku yeelan doona barnaamijka. Sidoo kale waxaa jira dad aad u tiro badan oo dadka aan ku sheegay 250 qof ee barnaamijka ka soo qayb galay oo iyagana ay u furan tahay markii ay su'aalo weydiinayaan ama ay faallo ku darsanayaan. Marka waa barnaamij ballaaran oo halkan Mansuur ka dhici doona, goor dhowna bilaabmi doona, halkaasina lagu lafaguri doono caqabadaha dhaqanka, sidoo kale diinta Islaamka iyo waxyaabaha ay xadiday markay noqoto arrimaha haweenka iyo waxyaabaha ay u ogoshay diintu. Sidoo kale dhinaca dhaqanka ayaynu ka eegi doonaa oo dhaqanka iyo dhaqanka Soomaalida iyo heerka ay haweenku ka taagan yihiin iyo waxyaabaha dhaqan ahaan loo ogol yahay iyo waxaan loo ogolayn. qof walbana marka waxa joogta dhinaca diinta culimada waaweyn baan naga la joogta oo aan barnaamijka ku marti qaadno si weyn uga qayb qaadan doona dhinaca dhaqanka waxaan ku marti qaadnay salaadiin iyo dhaqan yaqaano kala duwan waxaan sidoo kale ku marti qaadnay haweenkii u dhaqdhaqaaqay arrimaha xuquuqda aadanaha iyo xuquuqda haweenka waxa kamid ah haween iyo gunta tartameen codkoodii ku guuldareystay baarlamaanka inay ku mid noqdaan waxa jira iyagana sharciye qaano iyaguna falanqayn doona arrimaha dastuurka Soomaaliland iyo waxyaabaha si guud muwaadiniinta ugu ogol yahay iyo halka ay dumar ku kasoo gali karaan
waxay tahay ujeedada dad ilmiyad kan loo qabtay ama loo soo gaasay
ujeedadu Cabdixakiin waxay tahay VOA sida aynu ognahay waxay mar walba mudnaanta koowaad siisaa arrimaha u baahan in war ahaan loo sheegay marka dhacaya in barnaamij ahaan loo sii tabiyo ama loo diyaariyo iyo wareysiyo kala duwan oo ay si joogto ah u qaado sidoo kale waxa intaa dheer in marmarka qaar ay VOA waqti geliso inay dadkii dhageysanayay intay dhex tagto meelaha kala duwan ay ku qabato barnaamij town hall meeting ama kulamo dadweyne oo kan lamnida ay marka ugu tala gasho in idaacaddii iyo dadweynihii iyo dadkii madaxda ahaa mas'uuliyiinta ama hormoodkii bulshadu intay qaybo laga soo xulay meel isugu yimaadaan mowduucyada qaar in la jeexjeexo deetana si gundheer loogu dhaadhaco in warbixin laga sameeyo ama laga hadlo ama faallooyin laga dhiibto marka barnaamijkan wuxuu ka mid yahay barnaamijyada ay mararka qaar VOA u hibeyso dadweynaha dhageysta ee ay meeshooda ugu tagto iyagu ay kasoo qayb galaan qayb kamida dadkuna ay maxaa ku dhaa mas'uuliyiinta iyo hormuudka bulshaduna kasoo qayb galaan la isku xog wareysto waana barnaamijyada ugu ballaaran ee marka nuxurka ugu badanina kasoo baxo marka barnaamijyadaas unbuu ka mid yahay ujeedadu waa sida waxaana caawa halkan isugu yimi hormuudkii bulshada Soomaaliland oo dhan gaar ahaan intii magaalada Hargeysa joogtay oo iyagu caawa si ballaaran uga soo qayb galay
marka laga yimaado dadweynaha ka qayb galay ee ku sugan hoolka ama xarunta lagu qabanayo dood cilmiyaadkan dadweynihii kale dabcan dhageystayaashu intan way ka badan yihiin nuxur ahaan halkay kala socon karaan
barnaamijkan Cabdixakiin isagoo maqala waxaa lagu dhageysan doonaa berri idaacaddeena labadeena idaacadood afarta galabnimo iyo todobada fiidnimo xilliga geeska Afrika marka barnaamijkaas waxaa lagu bedeli doonaa barnaamijkii faaqidaadda todobaadka sidoo kale barnaamijkan oo maqal iyo muuqaala waxay dhageystayaasheenna iyo daawadayaasheennu kala socon doonaan qaybaha kala duwan ee VOA ay kala xiriiraan haday tahay dhinaca idaacadda dhinaca TV-ga barnaamijyada qubanaha maanta iyo qubanaha guud ee VOA-da iyo sidoo kale baraha bulshada ay lagu xiriiro ee VOA-du leedahay sida VOA Facebook website-ka VOA iyo YouTube-ka VOA intaasay dadku kala socon doonaan waxa ka soo qayb galay sidoo kale caawa oo goobta nagula sugan oo mar dhow barnaamijku markuu bilaabmo iyaguna tabinaya dhammaan warbaahinta Soomaaliland intoodii ugu badnayd oo iyaguna caawa goobta ku sugan oo kamaradahoodii iyo rekoodhadoodii u diyaarsan yihiin markaasaasuu noqonaya barnaamijka sida uu dadweynaha ku gaadhayo
waa hagaag sahre ciidda nuur oo ku sugan Hargeysa ayay ahayd oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac warrameysay halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington dhinaca kalena gudiga tamarta Somaliland ayaa hakiyay qiimo kordhin ay sameeyeen shirkadaha leerka ee Somaliland xilli bulshada ay halkaasi ka godootsan yihiin daruufaha adag ee dhinaca nolosha wariyaha Hargeysa Khadar Maxamed Cabdulla ayaa warkan ka soo diray Hargeysa
gudoomiyaha komishanka tamarta ee Soomaaliland Axmed Faarax Cadare oo la hadlay VOA ayaa sheegay inay hakiyeen qiimo kordhin ay sameeyeen qaar ka mid ah shirkadaha leerka ka ganacsada ee Soomaaliland habeenkii xalay
Khadar Cabdulla waad mahadsan tahay fursadda qaaliga ah su'aashaada haddii aan u soo noqdo shirkaduhu waxay isku dayeen qaaliyaan qiimaha iyadoo wada hadal noo socdeen oo ay tahay waajib in la isla eego hadba duruufaha soo kordha komishinka qarankuna uga yahay arranka mas-uul tacriifta iyadoo siyaasadda qarankuna ay ku wajahan tahay in la helo koronto tamar ah oo macquul ah oo la awoodi karo badbaado qabta islamarkaana gaarta meel walba haddii lahayna gaarsiiyo iyadoo taa laga duulayo qaranka jumhuuriyadda Soomaaliland waxa uu aad iyo aad isku dayay horumarka sektorkaasi taasi oo uu la kaashaday saaxiibadiisa caalamiga ah wixii deeqeed la bixinayo taasi oo suurtagelisay in lagu guuleysto in lagu kaabo dhammaan shirkadaha badidooda tamarta la cusboonaysiiyey cadceedda laga dhaliyo taasi oo ay imkabadoodu isku sidkan yihiin iyadoo isla markaana cashuur dhaafyadii loo sameynayay wixii waajibaad ee kale xukuumadda ah nidaamintii iyo hagaajintiina lagu jirayo taasi marka waxay suurtagelinaysaa waxaas oo ay fadlagelinaya inay macaamiishuna helaan wax qiimihiina uu dee u rakhiiso oo dee macquul noqdo mas-uuliyad baa ka saaran xukuumadda ilaalinta xuquuqaha maalgashiga ee shirkadaha oo adeeg aad iyo aad u qiimo badan oo haya iyo xuquuqda muwaadinka oo ah sida inuu helo waxyaabaha aan soo sheegnay iyo taa laga duulayo wada hadalo markay durufuhu isbedelaan waqti adagna runtii lasoo galay suuqii waa heen iyo tabashadiis ay taallo abaarihii waa isku beegmeen ayaa waxaa kusoo beegmay haddana ascartii qaaliga muxuu ahaa batroolka oo kacay marka batroolka waa factor kamid ah uun qeybaha qeybaha kamid a marka waxay ahayd inaanu ka tashano shirar baa noo socday wanaagsan runtii afgarada milisadiga iyo hase yeeshee halkaa waxaa kasoo baxay deg deg ay ku dhawaaqeen iyagoo markaasi aanay ka barahayn xukuumaddu taasina waxay keentay markaasi annaga dib inagooda hadalo isla markaasina aanu hakinno hakintaasina waxay ahayd wax weeyaan samaca reer somaliland waxaan leenahay taladii shirkadihii iyo xukuumaddiiba waa ay isku maqan yihiin way isla meel dhigayaan duruufaha jiray u eegayaan go-aamo intay kasoo saarayaan waa la hakiyey taa macnaheedu waxa weeyaan dee bilisha si hore u bixin jirta ma u bixinaysaan laakiin qiimaha qaaliga waa la hakiyey
gudoomiye cadare ayaan geesta kale weydiiyey bal inaa marka ay soo saareen iyo qoraalkooda uu yahay keliya hakin iyo inay joojiyeen
su-aasha ah ma hakin maa mise waa joojin yacni inta laisla eegayo laisla meel dhigayo shirkad kastaa gaar bay tahay shirkada shirkadna kuma xidhna xisaabtanka iyo sida qiimaha loo gooyaa shirkadu isku awood maaha isku duruufo maaha isku magaalo maaha marka ma aha waajib in inta loo wada shiro layaado waxaasaan go-aansanaynaa sharciga kasoo horjeedaa waxaa muhiima shirkad kasta gaar in loo qiimeeyo shirkadaha urur qaar bay imanka noo soo gudbiyey oo taasi markaa si gaara loo eegayaa si usoo kala horeeyaana waa loogu sii deynaya hadii ilaahay.
Qaar ka mid a shirkadaha ka ganacsada leerka oo aan la xidhiidhay si aan wax uga weydiiyo arrintan ayaa tilmaamay inaanay waqtigan diyaar u ahayn inay ka hadlaan. Khadr Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Mahadsaned Qadar Maxamed Cakule. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a da oo toddobaadkan ku saabsan xarumaha baraha bulshada ee dadku ku xiriiraan ee xagga internetka, waxaana soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
wararka been abuurka ah iyo kuwa dadka lagu marin habaabiyo waxay noqdeen dhibaato guud oo dunida haysata. Xitaa dalalka hore u maray sida Maraykanka oo kale ayay qalqal geliyeen dimuquraadiyaddiisii. Inta badan waxaa loo aanayaa wararkan been abuurka ah iyo kuwa dadka lagu marin habaabiyo kuwa xooggooda soo shaacbaxay xilliga baraha bulshadu ay xoogaysteen. Waddamo badan weli ma laha sharciyo lagula tacaalo ama lagaga hortago wararkan been abuurka ah iyo kuwa buunbuuninta ah. Marka laga soo tago wadamada horumaray ee aqoonta iyo warbaahinta dhabta ah kaga hortagaya wararka been abuurka ah iyo marin habaabinta, waxaa jira dalal Soomaaliya ay ka mid tahay oo la arkay dhibaatada ay wararkani ku leeyihiin siyaasad ahaan iyo bulsho ahaanba. Soomaaliya waxaa sanadihii dhowaa kordhay adeegsiga wararka been abuurka ah iyo kuwa buunbuuninta xogaha aan jirin. Arrintan oo culays ku ah dal iyo dad sida Soomaaliya oo kale ah, sida uu sharxayo Cabdiraxmaan Ciinte oo kasoo shaqeeyey warbaahinta ugu waaweyn dunida qaarkood, wasiirna soo noqday.
Waxaa loo yaqaano misinformationka ama warxumata shilku wuxuu saameyn taban ku leeyahay guud ahaan bulshooyinka caalamka, gaar ahaan bulshooyinka kasoo kabanaya colaadaha oo Soomaaliya ay kow ka tahay. Wuxuu kala irdheeyaa bulshooyinka, wuxuu isku soofeeyaa bulshooyin ay colaado dhex mareen oo laga yaabo in ay diyaar u ahaayeen inay ka heshiiyaan, wuxuu kala geeyaa dad walaalo ah, wuxuu mugdi kala dhex geliyaa dowlad iyo shacabkeeda. Runtii warxumata shiilku waa mid ka mid ah aafooyinka kusoo kordhay caalamka sanadihii ugu dambeeyey, waxaana qeyb weyn ka qaatay aaladaha ama baraha bulshada oo fududeeyey faafinta warxumata shiilka. Arrintaasina saameynteeda meelaha ugu weyn ee hadda laga dareemay waxaa ka mid ah dalka Soomaaliya.
Soomaali badan oo raacata baraha bulshada ayaa mararka qaar isku qalda isha ay xogtooda ka helayaan inuu yahay qof iyo inuu yahay hay-ad warbaahineed. Sidoo kale waxaa dhacda in xogo marin habaabin ah ama been abuur ah la baahiyo, taasoo halis gelin karta هاي أدرسن أما شخصيات هذا بقى هالسدة أي أشقيان برها بلشدة يحقت أي جذبيان وحكى ورمي على النور الصلاة أو كحل دير أرمى ورباهن تيحرر كبلشدة
قياستي سوماليا وحا أكتيف أو إنترنت ككجرة دات كده وسدح مليون أو قف أو سوماليا أو إنتو ده بدن جذها ودن كجوجان دات كاس كده واد كون قف أما كون هاي أدوه كاملة أما كون أكاونه كاملة waxay u shaqeeyaan sidii warbaahinta oo kale waa dad saameyn ku leh baraha bulshada iyo war isgaarsiinta oo dad xog hela xogtaasna bulshada gaarsiiyo way idina ma maamusho oo idina ma xukunto waxa laga yaabaa inay dawladda saameyn ku yeeshaan waxa laga yaabaa inay shirkado saameyn ku yeeshaan waxa laga yaabaa inay hay'ado kale ay saameyn ku yeeshaan ama shakhsiyaad siyaasiyiin iyo waxay doonaan noqon karaan بل سي حبت ماشا سمرتا الله يسكولا محسا تامي كارو ميل لغوه بين كرمالها ودنك وحاد على إن حبت ربا ذنو بينا ولغو تلقالي لو دياري إن اي مرتو ماشا وحاباك لو عجيب كأو حواي إن إذا نائسا دنك لهين لكن قف براها بوشيدة كجرة وصامين له وصامين اي حب و دیاریه مرکه کار موقع لو بدلو قفکس اوکوری ادی نیو آنیمو یه اینه یه داد بدن که حرمان لذاودو لگیستو و سامین کویش سید از درت قفکس او اسکیس او بن ابورو حب مرکز نقف سومالیه و آن تهن سنین اود می آن اوله هن وحن اینو حقیقیه خون آن شهوده او قاتو لگیستو کد عدالو مرکه کار نکو عمل فلو oo markii ideology ama fikrad ay ka dhaadhaado ama product ay hay'ad soo saartay ama shirkad soo saartay oo ka dhaadhaqo inuu wanaagsan yahay waxaad bilaabaysaa inaad suuqa tagto iibsato haday fikrad tahayna waxaad bilaabaysaa inaad fikradaas qaadato kadibna ku amal fasho marka khatartaas waxa la dhigi karaa dalka wuxuu ugu jira halistii ugu darnayd xilligan hadda aan ka hadlayno
hadra saameynta xogaha been abuurka ah ee dunida ku baahaya saameyn ma ku leedahay Soomaaliya waxaa su'aashaasi weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo bartay xiriirka caalamiga ah ee arrimaha bulshada
jawaabta su'aashaasi iyadoo kooban waa haa way ka muuqataa Soomaaliya runtiina ma aha Soomaaliya oo kaliya waxa weeyaan dunida oo dhan ayay isahay arintaas arin ka taagan oo weyn waxa lagu jiraa xilligan internetku uu soo baxay oo caalamka ku faafay waxa lagu sheegaa casrigii xogaha iyo wararka information era ay raadaan information kaas iyo wararkaasuna waxa uu dunida ugu baahay waxa weeye miniski iyo qaababkii lagu faafinayo wararka ayaa intii hore ka sahlanaaday oo ka batay taasina waxay keenaysaa warkii hagaagsanaa saxda ahaa iyo kii aan hagaagsanayn laba inay labaduba faafaan inta badan waxa faafi og dunida oo dhan marka Soomaaliya la dhaafo wararka aan saxnayn ama aan sugnayn ayaa faafi og dadka faafinayaana dad dano kala duwan kale weeyaan mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed hawo u badnaadeen Soomaaliyana saameynta guud ee caalamka oo dhanba ima maanta ay ku hayo faafinta wararka oo aan ilo sugan oo laga xisaabtamo aan lahayn dibta ay ku hayso aya Soomaaliyana ka jira Soomaaliduna dhaqan ahaan umad bulsho wararka raadisa oo ku dhisan oo nolosheeda qayb ka ah oo bariyadoodu ay ka bilaabato iska waran iyo maxaa war lahaya maanta waxa soo baxay dad badan oo aad u badan oo wararka ka shaqeeya oo ka shaqeysta ama Facebook ha noqoto ama Twitter ha noqoto ama YouTube ha noqoto dadkaasina wararka ay faafinayaan waa warar aan sugnayn oo waxa la yiraahdo unverified news oo waxa la yiraahdo mushkiladda laa jirtaana waxa weeyaan wararka aan sugnayn cid kale xisaabtamaysa ma jirto marka saameyn weyn oo mararka qaar kood xagga amniga taabanaysa xagga dhaqaalaha taabanaysa xagga siyaasadda taabanaysa ay ku leedahay Soomaaliya dunida kale waa la mid laakiin Soomaaliya waxyaalo badan baa u sii dheer oo ay samayn tahay dawlad la'aanta iyo dawlad diyaaradkeena ay kamid tahay baa sii xumeynaysa
wararka been abuurka ah ma kuwa la buunbuuniyo ee aan jirin afka qaladna lagu yiraahdo propaganda and misinformation waxay dadka qaar u arkaan in marka laga soo tago shakhsiyaadka geysta ay sidoo kale maamulada iyo dawladaha qaar isticmaalaan si xogo dana gaar ah laga leeyahay loogu gudbiyo dadkana loo marin habaabiyo. Haddaba saameyn intee le'eg ayay bulshada iyo dawladnimada ku yeelataa adeegsiga xogahaasi been abuurka ah iyo kuwa marin habaabinta ahba? Waa kan Cabdiraxmaan Caynte mar kale.
Aafadaas waxay leedahay saameyn aad u weyn oo ah mid taban oo dhantaalaysa dowladnimada, iska horkeynaysa shacabka iyo dowladda. Laakiin waxaa kaloo dhacda in xataa dowladuhu ay adeegsadaan faafinta propagandada iyagoo shacabkooda ku indhasar caadiya waxqabad aan jirin oo been ah, laakiin iyagu ay soo qurxiyeen una ekeysiiyeen waxqabad isagoo aan ahayn waxqabad, ama mararka qaarkood dowladuhu ay ku beegsadaan mucaaradka kasoo horjeeda iyo qeybaha kala duwan ee bulshada oo ay ku sameeyaan sumcad dili iyo runtii jaa'ifeynta dadka hormuudka u ah bulshada. Waa mid ka mid a aafooyinka soo kordhay sanadihii ugu dambeeyey guud ahaan adduunka oo dhan kusoo kordhay, gaar ahaan dadka dalka Soomaaliya 5 sano ee lasoo dhaafay aad ugu soo xoogeystay iyadoo aaladaha la isticmaalo ay ugu horeeyaan baraha bulshada, warbaahinta dowladda iyo xataa warbaahinta gaarka loo leeyahay, iyo in la sameeyo kumanaan account oo aan jirin oo laga sameysto baraha bulshada iyadoo laiska dhigaayo ashkhaas jirta laakiin ay yihiin runtii kuwa aan jirin oo la been abuuray oo meel maaragtay meel inta la fariisto dadka lagu aflagaadeeyo ama mararka qaarkood been looga sheego wacyiga bulshada marin habaabin iyo yool wareerinna dadka lagu sameeyo.
Helis la'aanta xog dhab ah ayaa mararka qaar keenaysa inay fududaato in dadku aaminaan xogaha been abuurka ah ama la buunbuuniyey, sida uu qabo Cali Nuur Salaad.
Markaan imaano Soomaaliya, sidee hadda loo adeegsadaa? Marka aan ka hadlayno ama heerka Soomaaliya uu ka taagan yahay faafinta xogtan, waxaa la dhihi karaa xilligii ugu darnaa ama ugu badnaa xog ama marin habaabin xogeed ay dalka ka dhacdo ayaa lagu jiraa. Sababta aan saas u leeyahayna waxa waaye dhowr arrimood oo ay ugu muhiimsan tahay. Midda koowaad oo ah jihooyinka rasmiga ah, haddii ay noqdaan dowladda, haddii ay noqdaan ganacsiyada gaarka loo leeyahay, haddii ay noqoto hay-adaha maxalliga ah oo aan dawliga ahayn, faa'iido doonkana aan ahayn, oo ama bini aadamnimada ka shaqeeya ama horumarinta ka shaqeeya, ma laha nidaam fadhiya oo toosan oo laysla ogol yahay oo xogtooda ay bulshada ku gaarsiiyaan. Qaarkood waxay noqon karaan shirkado ka shaqeeya ama hay-ado ka shaqeeya horumarinta, qaarkood arrimaha bini aadamnimada oo aad Soomaaliya ugu badan. Maxay qabtaan? Yaa fangareeya? Sidee lacagay helaan? Sidee u xisaab celiyaan? Qofka muwaadinka caadiga ah xaqu u lahaa inuu ogaado, wayna adag tahay Soomaaliya marka la joogo in la ogaado. Marka hay-adihii rasmiga ahaa oo aan xogta baahin darteed ama aan haysan wadiiqooyinkay ku baahin lahaayeen darteed, waxaa fududaata in beddelkeed dad badan waxay rabaan ay bulshada u sheegaan.
Xogaha beenta iyo kuwa la buunbuuniyo ayaa wadamo badan oo caalamka waxay ka soo saareen sharciyo, waxaana lagu bixiyaa lacago badan si loola dagaalamo loona yareeyo. Sidoo kale shirkadaha iskale baraha bulshada ayaa waxaa haysta culays uga imaanaya dowladaha waaweyn ee reer galbeedka, kuwaasoo doonaya in laga saaro adeegsiga baraha bulshada dadka nacaybka iyo waxyaabaha ka dhankaa xasiloonida iyo dimuqraadiyadda faafinaya. Waana tan keentay in madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka laga mamnuuco adeegsiga shabakada Twitterka, maadaama aysan Soomaaliya lahayn sharciyo xakameeya faafinta beenta iyo wararka buunbuuninta ah. Ma jiraa xal kale oo lagu yareyn karo. Waa kan mar kale Maxamed Haaruun Bixi.
Wax ma laga qaban karaa su'aasha ahi? Dabcan waa su'aal meesha ku jirta, laakiin anigu waxaan isleeyahay jawaabta waa maya iyada oo kooban. Sababta aan saawleyna waxa weeye, maanta iyadoo caalamkii iyo dowladihii dhisnaa ee shaqaynayay dadka ay u tirsanaayeen dadkoodu meelaha xawaha laga faafiyay iyo qaabka loo faafiyay qaab looga daba tago iyo IP address loo track gareeyo lahaayee miniskeeda iyo qalabkeeda iyo aaladeeda haystay ay dhibaato weyn ku qabaan siday u control lahaayeen oo tacaali lahaayeen wararka beenta ah ee lagu faafiyo miidiyaha caadiga iyo kanaan caadiga ahayn ee bulshadaba dadkii awoodaha haystay waa khaasiyaan taagan waxba ka qaban kari waayay Soomaaliya xaalka ay ku jirto marka la eegana uma eka in arrimahaas arrimo wax laga qaban karo ay yihiin sida kaliya wax laga qaban karo waa iyadoo la helo hay'ad madax banaan oo monitor gareeya ama la socda oo isha ku haya ilaha wararka aan sugnayn laga faafiyo waxaan la helay disinformationka marka lala socdana cidii waxa faafinaysa ama ku shaqeysanaysay laga dabitay karayo oo hadii ay noqoto in la beeniyo wararka aan sugnayn la beeniyo oo wararka saxda laga daba baahiyo iyo haday noqoto in la maxkamadeeyo oo maxkamad la isla tago intaba cidii ku shaqul lahayd ay sameyn lahayd waa hay'ado resource iyo dhaqaale lagu bixiyo oo la socosho joogto ah oo 24 saacadood todoba maalmood ee isbuucaba aan shaqo kale haynin waxa ka shaqeeyaba loo baahna tiima jirto marka kula daan intaas u jirin anigu ma islihi waxba laga qaban kara arintaas waxba laga qaban kara ismihi
faafinta wararka beenta iyo kuwa wax lagu bunbuniyo ma ahan oo kaliya kuwa halis gelinaya helista xog sugan ama shakhsiyaad iyo hay'ado gaar ah ee waxay sidoo kale dhibaato ku tahay dowladnimada iyo fayaqabka bulshada intaa ayaana dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii bandhiga VOA taa mar kale ku kulmi doona barnaamijkan oo kalena nabadgelyo
wahagaag barnaamijkaas intaas aan ka gudubno bandhiga VOA da Puntland maanta waxa lagu soo gabagabeeyay imtixaanaadka shahaadiga oo socday muddo 6 maalmood wariyaha VOA da Cabdi Waxid Macallin Isaaq ayaa hadaba imtixaankan waxa uu ku soo gabagabowigiisa ama gabagabadiisa uu ka wareystay gudoonka waxbarashada ee gobolka Mudug ee Puntland Axmed Haruusi Haashi
بسم الله أدو ما هسنتهيني في وين وقام هنقي يا خنتي بوقشة عن جوسة بوقتين وحين تونا حرونت عمر سنتر تاريخنا هو الله بدي بشي لحد الله بدكم لعطيني الله بدأ ومال الخميسة ومال انتو يسوق قبل قبل انتحان كشهادة هاي بوتلان نموحو صواب العام السبت دي لعطيني سديد بشي شانات الله بدكم لعطيني الله بدأ خنتي اللح بري بالسعودي وحوها اللح بري أو شقب بدن لقبتي imtixaanka shahaadiga butlan oo sanad walba waa la qabto oo loona qabtaa fasalada 8aad iyo 12aad sanadkan waxa fadhiyay 3607 dugsi oo 3 arday 8aad imtixaankeeda galaya iyo 1202 arday oo dugsiga sare galaya guud ahaan waxa isku ahaayeen 4872 arday 4702 arday waxa ku galayeen xarumo 32 xarumooda 23 xarumood waxa weeye dugsiga hoose dhexe 9 xarumoodna waa dugsiga sare waxa ka qayb qaadanayay dugsiga hoose dhexe ilaaliyaal iyo kormeerayaal aha 183 halka kuwa sare ay 72 ahaayeen 255 ciidan amniga sugayay oo banaanka joogay oo 29 ba ka wada shakhsi ahaay ciidankaasna way naga qayb qaateen 19 baabuur ba ka qayb qaadatay runtii jijawe degan buu ku soo dhamaaday aad buu wanaagsana wax arqalada kama dhicin wax dhibana kama dhicin waxaa jiray kaliya arday bukaan ahaa oo awoodi waayay inay xarumaha yimaadaan ayaguna wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland waxay amartay in arday walbaba loogu geeyo imtixaankiisa gurigiisa loogu geeyo mana ahan gobolka Mudug kaliya meesha loogu geliyo dhammaan Puntland oo dhan bay ka jirtay runtii waa uga mahadnaqayaa maanta imtixaanka Puntland wuxuu jiraa 20 sano sanadkii 20aad imtixaanka la qaadayo ahaa aad baan ugu faraxsanahay waana idinkaga mahadcelinaya
gobolka Mudug tirada ardada u fariisatay imtixaanaadkaas ee shahaadiga ah ee fasalka 8aad iyo fasalka 12aad imise ahay
fasalka 8aad waxa weeye 3607 arday 12aad kuna waxa weeye 1202 arday oo isku ah 4872 arday guud ahaan
markay noqoto imtixaanka inta uu socday ma jirtaa wax caqabada ah oo aad kala kulanteen dhinaca shaqada ama imtixaanaadka gudihiisa
maya runtii hadda waxay iska noqotay shaqo mar walba la wada yaqaano iska wareegta ah marka wax arqalada ma dhicin maadaama uu 20 sano jirsaday qof walba iyo meeshu ku aadan yahay uu la yaqaana dadkan hadda superficerada ama imtixaanka wadana waa dad oo carbisan si lamidana waaxda imtixaanaadka ayaa runtii si gaar ugu madax bannaan oo si walbaba oo xataa socodkeeda waxa la qabanayo marka arqaladu ho dhan baba jiraan sooto ah waa wax cid laga xisaabtamana leh meel ay socoto iyo qaab ay socoto leh marka ma jiraan alxamdulillaah
muddo waxa jiray caqabado u dhaxeeyay wasaaradda waxbarashada Puntland iyo dawladda federaalka ay ku aadanaa aqoonsiga shahaadada dugsiyada sare ama dugsiyada fasalada 8aad iyada xal ma laga gaaray
runtii hadda xal waa laga gaaray oo waa la xaliyay umana ahayn wax ku salaysan de waxbarasho wax iska ahayn waxyaabo ku salaysan siyaasad oo dadka siyaasiyiinta ay ka faa'iideysanayeen Puntland ardada ku gashay imtixaanaadka ma ahan inay gudugo la dhahay dadka reer Puntland ta weeye waxay weeye Soomaali oo dhan ba ka qayb gasha imtixaankii dhaweeyta ugu sareeyay la dhaafay dadka ugu sareeyay waxa ku jiray dadka Koonfur Galbeeda Hirshabeelle Galmudug Jubbaland marka wax bahalkii la siyaasadeeyeen ma aan waxbarashadu laakiin hadda maadaama wasiirka cusba uu yimid oo haddarta xukuumadda ra'iisul wasaare Roble runtii waa la xaliyay waxaana la isla garowsaday in maamul walbaba oo imtixaankiisa qaato asagoo baalkiisa lagana sinnaado in sida loo qaadayo iyo qorshahaas iyo furitaanka marka aad waxaan ugu xumahay dowladdii federaalka Soomaaliya imtixaanada ayada gobolada ay ka qaadi jirtay sanadkan baa aad dib u dhacay laakiin qorshuhu wuxuu ahaa madaxweynaha qaranka iyo wasiirka waxbarashada Soomaaliya in ayagu ka daahfuraan imtixaanka hal maalin wadanka oo dhan Muqdisho maalintaasna la wada bilaabo state walbaba Puntland ay diyaar u ahayd balse waxaana suurta gelin in ayagu imtixaankii ay qaadaan oo ay isu diyaar garoobaan laakiin waa rajaynayaa mar insha Allah inay noo dhacdo madaxweynaha qaranka iyo wasiirka federaalkaba inay imtixaanka inoo daahfuraan maamul walbana imtixaankiisa asagoo qaadanaya isagoo tijaabadiisa qaadanaya waxaan rajaynayaa maamulada kale imtixaan nabadaan u rajaynayaa inay si wanaagsan u galaan ardadaas kale inay fursad ay ku helaan lagu tijaabiyo shahaadadana si u helaan
kormeeryaal ka socda wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka ayaa deegaanada kala loo dira marka ay noqoto imtixaanaadka adinku hadda ma idin kala qayb galeen
maya sababtoo ah wasaaradda federaalku triibkan imtixaankiiba diyaar uma aheyn qorshayaashii ama dhaqaalihiiba wasiirkii wasaaradda waxbarashada markuu hadliyay waa idinkii maqlayay inaysan wax dhaqaalaha iyo qorshayaalaysan u ahayn si la midana dee imtixaankii saxda ahaabaanba weli la qaadin oo maamulada kale iyo meelihii laga qaaday marka ma jirin laakiinse waxyaabaha anagu aan runtii la jecel yahay waxa weeye in la isdhaafsado fikirradii iyo aqbaartii iyo waxyaabahii la hayaba in dowladdeen xoogaysato Puntland waxay u taagan tahay waxa weeye in Soomaaliya oo awood ku istaagta Soomaaliya oo quwad ku istaagta in la helo marka qorshaha iyaguna sidaas u ahaa laakiinse weli wasaaradda federaalka aan wax badan u dhameystirneyn waa rajaynaynaa insha Allah wadankeena oo dhan soo kabasho wanaagsan inuu galo
lixdii cisho ee uu socday imtixaankan shahaadiga ah gobolka Mudug ama Puntland guud ahaanba ma jiraan wax si gaar ah idin cajab geliyay oo imtixaanka aad ku dhex ragtay markay noqoto ardada ka qayb galaysay ama dad waaweyn ha noqdaan ama dad yar yar ha noqdaan
aad baa umahadsan tahay runtii haa saakeyto mar dhowna wareysigeed waa heli doontaan baa umaleynaya Puntland TV iyo wasaaradda waxbarashada ka heli doontaan waxaa jira aabe imtixaanka shahaadiga Puntland galay asoo ka faa'iideysanayay iskuulada waxbarashada dadka waaweyn oo ayaga maantayto fasalka form 4 imtixaankiisa uu galayay waxaa si lamid ah centerku asagu ku galayay Yasiin Nuur buu ahaa centerka Cumar Sawantar waxaa ku galayay wiil iyo gabar uu dhalay ku galayay runtii waxay ahayd farxad weyn oo na soo jiidatay beehad si lamid ah waxyaabaha cajab galay waxaa ka mid ahaa gabar bukaano oo dugsiga sare ee Yameyska ka tirsaneed gabadhaas waalidkeed waxay u diyaariyeen caafimaad inay u qaadaan dalka India waxayna dareemaysay xanuun runtii gabadhaas waalidkeed waxay ka codsatay in imtixaanka maadaama guriga loogu keenayo inta imtixaanka gelisa aan la qaadin waalidkeedna way ka aqbalay imtixaankiina waa loo geeyay runtii waxyaabaha waxay noogu ahayd aad iyo la cajabnay si la mid ah waxyaabaha runtii aad noo soo jiitay waxa kamid ah jaamacadda Global University Science oo ardadeedii runtii si mutadawacnima ugu talagaleen inay ardayda waxyaabaha gargaarka ka caawiyaan hadii ardaygan wax ku dhacdo ama uu khalkhalo ama asagoo nabar leh u yimaado ama dareenkiisu qandho iyo xun jiraan inay ardayda caawiyaan dadkaas runtii waxa ahaayeen waxyaabihii najab galiyay ba kamid ahaayeen si lamida waxyaabaha de mar walba ku ajab galinaya waxa kamida aabe caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo dadkiisa ka soo tagay oo gobol kale ka soo tagay ninka gardafu ka soo tagay buuhole iyo eel ka soo tagay oo maanta to gaalka iyo kula jooga iyada lafteedu waxay tahay waxyaabaha ajabta ah runtii ku jirta waxaan rajaynayaa insha Allah inaan warqadina ka qori doono buugaagna
waa tahay intaasi aan ka gudubno halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington waxaan u waramayay gudoonka waxbarashada ee gobolka Mudug Axmed Haruse Xaashi wariyaha VOA da Cabdi Waxid Macalin Isaaq markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane
markii dib loo doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud safarkii ugu horeeyay waxa uu ka bilaabay Baydhabo Koonfur Galbeed madaxweynihii isaga xafiiska ku wareejiyay ee Farmaajo maamulada qaar wax heshiis ah kala ma dhaxeen haddaba Xasan Sheekh Maxamuud ma laga yaabaa in si dhow ay wada shaqeeyaan isaga iyo maamulada dawladda dhexe hoos imaada waa xubinteena dooda gaaban waxa toddobaadkan ugu marti ah Yuusuf Maxamuud Axmed oo ka faalooda arrimaha siyaasadda wadanka iyo aqoonyahan Abdullahi Cali Maxamuud hadalka waxa ku horeynaya Yuusuf
ee waa mahadsantahay dhaqane waxay ila tahay runtii safarka madaxweynaha ee uu ku kala bixinayo dowlad goboleedyada ee waa socdaal runtii loo baahnaay maadaama shantii sano ugu dambeeyay xiriirka dawladda dhexe ee dowlad goboleedyadu aad u xumaa ee madaxweyne Xasan waxaan isleeyahay termkii hore markuu xafiiska baneynayay dhamaan shanta dowlad goboleed asagoo oo saaxiib la ah oo Soomaali isku wada baxay ee taarankan waxaan isleeyahay runtii wada shaqeyntoodi meeshii shalay meel ka sii fiican inuu gaarsi doono aan isleeyahay ee sababtaas ayaan keenaysa asagoon wili muddo bil ah xafiiska aan uusan joogin inuu socdaalkaas bilaabo waan rajaynaynaa inuu runtii xiriirka aad u sii xoogeysto madaxweyne Xasan waa madaxweynihii dhisay ama dhameystiray federalism ka dowlad goboleedyada dhamaantood
waa mahadsantahay Yuusuf haye Cabdullaahi
caqabado badan oo kala kulmi kara sida ay ila tahay aniga dowlad goboleedyada marka laga eego dhanka federaalka oo guud ahaan Soomaaliya horta ku cusub ilaa xilligiisiiba khilaafaad fara badan oo ka taagnaay inkastoo markaas uusan jirin maamulo la lahaayo madaxweynaha taageersan yihiin iyo madaxweynaha ay ka soo horjeedaan hadda maamul goboleedyadu waa wuxuu yimid ba ayagoo qaybsano kuwa la lahaayo waa buro Farmaajo kuwana waxa waaye dowladda ka soo horjeedaan marka caqabada ugu weyn ee hadda dadka ay filayaan waxay ahayd ama ay tahay ba caqabado inuu khilaaf baan uu kala kulmi karo maamuladii oo taageersana xukuumadii hore madaxweyne Farmaajo waxa ayagana caqabad ka iman karta xitaa maamul goboleedyada kale ka soo horjeeday ama hadda Xasan taageersana waagii mucaaradku ahaa mucaaradka isla ahaayeen Jubaland iyo Puntland because caqabadaha federaalka ah iyo fahankiisa wali oo wadanka ku cusub aadna waa adag awgeed haddii marka hadda sida ifafaalaha uu muujinayo ah in uusan wax aggression ah oo isku sameyn doonin maamul goboleedyada ama fargelin uu ku sameynaynin oo nabad ku wajihi doono ayagana ay nabadaas la qaataan waa laga badbaadi karaa caqabado wadanka uu sii xayirnaaday mar kale
Cabdullaahi Maxamed Yuusuf sida maqlaysid Cabdullaahi waxa uu leeyahay mar walba uu isbeddel uu yimaado hoggaamiyaha waxa uu la imanayaa dad isaga taageersan haye
ee waa run horta madaxweyne Xasan wuxuu imaaday xafiiska iyadoo kala qaybsanaan runtii dhinaca dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada ay jirto haddana markaas si kala u fiirisid madaxweyne Xasan socdaalkiisa hadda wuxuu ku bilaabay labada dawlad goboleed shalay madaxweynihii hore markuu joogay lagu tirinayay dhinaca madaxtooyada oo runtii ahaa dadkii muxaafidka ah dawladda waxaana isleeyahay runtii waa oday Soomaaliyeed yaqaana sida xalka consensus-ka la dhaho ama tanaasulka badan oo aan mar ku dhig ahayn madaxweynaha waana isleeyahay runtii inuu xal iyo wada jir iyo xasilooni siyaasadeed iyo mid amniba wadanka inuu ku soo dabaali karo muddada 4 sano ee soo socoto. Kuwii hore ama dowlad goboleedyada soo harayna markuu shalay xafiiska banaanka ka ahaayeen xiriirkoodu aad u fiicnaay, waana si laba jibaari doonaa insha allah. Saasaan rajaynaynaa.
Waa mahadsan tahay Yuusuf. Haye Cabdullaahi.
Okay, ani waxay ila tahay madaxweyne xasan siduu sheegay wuxuu rabaa inuu waxa wanaajiyo oo Soomaaliya heshiisa dunida inay heshiislaha u sameeyo. Waxaasoo dhan waa wanaag iyo wuxuu rabo iyo sidii loo socdo, laakiin dhanka kalena waxaas leeyahay laazim hogaamiyaha mar walba wuxuu leeyahay saaxiibo ama tiim ku hareereysan oo markaasi markuu banaanka joogana banaanka isla joogaan, gudaha markuu ku jirana ee gudaha inay iskula jiraan ay rabaan. Marka isagoo tixgelinayo raggii shalay oo mucaaradka la ahaa banaanka taagnay inay soo galaan gudaha oo aad u rabo, sidii markii horeba oo saaxiibadiisa wala socdeen maamul goboleedyadii la shaqeynayay xilligii dowladdii Xasan, waxay ahaayeen naftigooda maamul goboleedyo ama hogaamiye goboleedyo asaga taabacsan inta badan xaqiiqda marka laga fiiriyo. Marka oo ficilan uu rabaa saaxiiba asaga la socdo ama tiimkiisa inay meesha tagaan, laakiin waxaas leeyahay jihada loo marayo ama procedure-ka loo marayo inay xoogaa uu rabo inuu ka duwo isleeyahay doorasho boobi waxaas ama waqtigii hadda oo dhammaanin khilaafka si uga fogaado wax uun wuxuu isleeyahay horta bal xaaladda sii qiimey. Marka laakiin hadafka ugu dhow ama ugu dambeeya waxaa waaye in raggii saaxiibadiisa meesha ay soo galaan tiim ay markaasi saas kula wada shaqeyn karaan, iskula jaanqaadaan.
Ugu dambeyn Yuusuf, maxaa la filan karaa jihada wadanka uu aadayo sanadaha soo socda marka la garab dhigo 5 sano ee lasoo dhaafay waxyaabihii wadanka ka dhacay?
4 sano ee soo socota madaxweyne Xasan waxaa laga filan karaa runtii isbedelo waaweyn, maadaama madaxweynaha uusan kursiga ku cusbeen. Waxaan isleeyahay wixii taaramkii hore uu joogo xafiiska ka qaldamay ama wixii uu ka gaabiyey maanta inuu fahansan yahay uu saxi doono, wixii dowladdii ka horeysay ee qaladay ama ay ka tagtayna uu dhammaystiri doono, wixii la saxayna gacanta lagu sii hayn doono, intaasaa laga filaa. Intaas marka la sameeyana horumar iyo guud ahaan Soomaaliya iyo wada shaqeyn buuxda inay maamulada iyo dowladda dhexe ay sameyn doonaanna meeshaasi ka imaaneysaa. Marka waana rajeynaynaa inuu noqon doono madaxweynaha midkii ummadan isku wada, midkii dowlad goboleedyada isku wada, wada shaqeyn fiicanna dhammaantood wada yeesha.
Haye Cabdullaahi.
Wallaahi anaga dhan horta waa jecelnahay Soomaaliya horumar gaartay oo maxaa ku raada oo guuleysatay oo dunida kusoo laabatay oo wadamada kale oo caalamka la mid ah, laakiin ma fududa Soomaaliya hadda 4 sano iyo 5 sano iyo 6 sano meelaha inay recovery kusoo samayn karto. Caqabado badan oo horyaalo awgood dastuurkii oo dhammaystirneen, maamul goboleedyadan oo hadda weli federaalka aan fadhinin, khilaafaad badan Soomaalida oo kala shaki badan iyo oo dhex yaalo, maxaan ku irahdaa dib u heshiisiin rasmi oo aan laga gaarin wixii hore usoo dhacay. Marka waxaasoo dhan waxaa waaye waxay u baahan yihiin xal ayay u baahan yihiin. Marka waxay ila tahay Xasan iyo xukuumaddiis keliya inaan waxba xalin karine. Soomaali oo gacanta marka isqabsato oo caqabada ama dhibaatada ay ku hayso qof walba oo Soomaali ah dowlad la-aanta markuu dareemo ama isdareensiiyo, waxaas leeyahay Soomaaliya meesha maanta ay joogto fiican ay gaari doontaa ama ay gaari kartaa diilaadii. Marka waxaas leeyahay mas-uuliyadda waa mas-uuliyad wadareed, haddii la wada qaato waa lagu guuleysanayaa, laakiin haddii sida hadda la kala yahay mar walba waxaa dhammaan doonto 4 sano oo teeram iyo madaxweyne la sii lacnado oo la sii aflagaadeeyo. Marka Soomaalida inay isbeddel sameyn doontaa rajeyna insha allah.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
وهذاك هاتنا وحات كسول واتان حسين حسن لقنا عادي هذا يوم هاتسيني هاي برنامج كي aan warbaahinta hadii goor ama dhinaca wargeysada aan ku eegi jirnay waxaana soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkii ba akhyaartana dhageysanaysay meel kasta oo aad caalamka ku sugantihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysadu qoreen haddii ilaahay raalinka noqdona waxa soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London aynu ku bilownay Falastiin ee wargeyska ka soo baxay dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa laba askari oo Faransiis oo booliis ah oo baaritaan lagu sameynayo iyada oo lagu eedeeyay inay u isticmaaleen taageerayaasha kooxda kubadda cagta Liverpool kaaska dadka kaga ilmaysiisa ciyaartii finalka ahayd ee ka qabsantay magaalada Paris.
Cabdixaafid wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska Gerard Darmanin ayaa u sheegay guddida sanadka in aanay jirin wax uu qariyo kadib markii ay ka dalbadeen inuu caddeeyo runta iyo xaqiiqda dhabta ah ee ku saabsan qaabka ay booliisku ula macaamileen taageerayaasha kooxda Liverpool. Guddidan ayaa sheegay in aan loo baahnayn in taageerayaashaas ee dala saaro sidii ku dhacday taageerayaashii ku waxyeeloobay garoonka kubadda cagta ee magaalada Sheffield muddo dheer ka hor. Wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska Darmanin ayaa sheegay inay jireen askar booliis ah iyo ilaaliyaashii garoonka qaar ka mid ahi inay qaadeen tallaabooyin aan wanaagsanayn laakiin la diiwaangeliyey. Waxa uu sheegay in ay laba askari u isticmaaleen sunta dadka kaga ilmaysiisa qaab aan waafaqsanayn shuruucda dalka iyagiina baaritaan lagu wado.
Falastiin sida uu wargeysku daabacay wasiirka ayaa guud ahaan waxa uu difaacay isticmaalka sunta dadka kaga ilmaysiisa isagoo oo sheegay inay tahay arrinka keliya ee la isticmaali karo oo talada lagu darsado. Waxa uu sheegay inay ahayd sheega keliya ee booliisku u isticmaali karayeen inay taageerayaasha ku kala eriyaan si aanay u dhicin isjiidjiid iyo isbursi isku dhac iyo inay dadku istajabiyaan sunta dadka kaga ilmaysiisa. Waxa ay ka difaacday ayuu yiri inay dadku isjiirjiiraan oo ay isjijabiyaan. Waxa kale oo uu qiray inay khatarteeda leedahay oo dadka ay waxyeelo gaarsiiso gaar ahaana caruurta. Waxa kale oo uu wasiirku sheegay in dib u eegitaan lagu sameyn doono qaabka booliisku u kala eriyo dadka goob isugu yimaada iyo suntaasi in ay tahay qaabka keliya ee iminka booliisku isticmaalo. Muuqaalo lagu daawaday baraha ay bulshadu ku kulanto ayaa Falastiin ay lagu arkay booliiska oo taageerayaasha kooxda Liverpool wajiga kaga buufinaya suntaasi.
Cabdixaafid wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa dalalka Jarmalka iyo Spain oo maciishadii iyo qiimihii tamartu cirka isku shareereen. Sida wargeysku daabacay, daraasad lasoo saaray toddobaadkan ayaa lagu sheegay in sicir bararkii ugu darnaa uu ka jiro wadamadaasi 40 sanadood ee u dambeeyay. Wadamada Yurub iyo meelo badan oo caalamka ka mid ah ayaa sicir bararku ka jiraa. Daraasadan ayaa Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay lagu qoray in qiimaha maciishada kor u kacday ilaa 8.7%. xeeldheeryaasha dhaqaalaha ayaa ifafaaleynaya in ay sare u kici karto.
Falastiin ee daraasadan ayaa soo baxday 10 maal ka hor kulan muhiim ah oo ay lahaayeen bangiga dhexe ee Yurub oo ay saraakiisha bangigu kaga xaajoonayeen muddo 10 sanadood ah kadib gunaanadka iibsashada hantida iyo qorshayaasha lagu jaangoynayo heerka dulsaarka ilaa bisha Julaay ee soo socota. Wasiirka maaliyadda dalka Jarmalka ayaa sheegay inay haboon tahay in ahmiyadda la siiyo la dagaalanka qiimaha maciishada ee kor u kacaya dadaalna la geliyo in lasoo afjaro siyaasadda maaliyadda ee qaaliga ah. Dowladda Britain ayaa sida uu wargeysku daabacay sheegtay toddobaadkan inay qoysaska ku kabi doonto 400 oo gini qoyskiiba dalkan. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysadu qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London ayaa idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
wargeysadana intaasi aan kaga gudubnay markana bal inta waqtiga uusan naga sii dhicin mid ka mid a heesiya aan idinkugu talagalnay.
Yeah, Yeah.
codkaasi baxsan ee Cabdiidiin ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna fiidnimo. Waa Sahar Cabdi Axmed iyo dhammaan baahda VOA-da idin leh. Sidaasi iyo nabadgelyo.